fatto chiamare, cassa fin poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea R032. Aceste lecțiuni sunt alcătuite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține original preotului Niculiță. După aceea, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a lecțiuni de 30 de minute. Lecțiunea noastră de zi ne va aduce în fața versetului 13 al capitolului 4 al epistolei lui Pavel către Romani, în care vom intra curând, nu mai înainte însă de a citi o întâmplare interesantă din viața unui credincios elvețian. Citeam deci undeva că într-o zi Felix Neff, un credincios elvețian, mergând pe o stradă în orașul lui, a zărit la distanță pe unul pe care a presupus că îl cunoaște, fiind un prieten al său. Și-a lungit pasul și când a ajuns în spatele lui, l-a bătut pe umăr prietenos și l-a întrebat: care-i starea sufletului tău? Dar când respectivul și-a întors capul, Neff și-a cerut scuze că și-a confundat și și-a văzut de drum mai departe. După 3 sau 4 ani, un om l-a vizitat pe Neff și i-a spus că se simte îndatorat să-i mulțumească. Dar Neff nu l-a recunoscut. Străinul însă i-a spus: nu vă aduceți aminte că odată pe stradă în orașul nostru m-ați bătut pe umeri și m-ați întrebat care e starea sufletului meu? Ei, eu sunt omul acela. Acum vă pot spune că întrebarea dumneavoastră m-a frământat o vreme, după aceea am găsit pacea sufletului în Hristos Domnul. Iată aici un credincios pe care îl frământa starea sufletului prietenilor săi neîntorși la Dumnezeu. Dumneata care mă asculți și ești creștin, pe câți îi porți pe inima dumitale? Cu privire la câți dintre prietenii, cunoștințele pe care le ai, te frământă nevoia mântuirilor? Acesta este totodată un bun prilej de a ne verifica cu adevărat mântuirea noastră personală. Dacă noi am primit această veste minunată, a cărei măreție nu încape în cuvintele noastre, unul din semnele doveditoare ale acestui adevăr constă în aceea că ne vom grăbi să spunem la cât mai mulți din cei din jurul nostru, mai ales la prietenii și cunoștințele noastre. V-am povestit cu multe lecțiuni în urmă că una din fetele mele, am 5 fete să-mi trăiască, mulțumesc frumoși ale dumneavoastră, ei stai, am și băieți, să nu creadă cineva că n-am și băieți, am și băieți, am 7 din ea, să-mi trăiască și mulțumesc frumoși ale dumneavoastră. Deci una din fete este ultima dintre ele, o cheamă Roberta, când avea 3 ani și jumătate a avut leucemie. Dumnezeu a rânduit să poată fi tratată cu mult succes, este în afara oricărui pericol, acum e căsătorită și ea la casa ei. Ei bine, aflați că din momentul acela, pe oricine am auzit care avea probleme cu leucemia, am fost așa bucuros să-l încunoștințez că există un leac. Le-am spus, mai ales la cei din România, uite, există un spital aici în Statele Unite care tratează leucemia cu mult succes și încă o face și în mod gratuit, pentru că e un institut mai mult decât spital, e un institut de cercetări, și fac cunoscut lucrul acesta tuturor, ori de câte ori ajung în relație cu cineva care are nevoie. Păi cu cât mai mult dumneata, dacă ai primit vindecarea de starea păcatului și pentru asta poți toată veșnicia să împărățești cu Domnul Iisus, cu atât mai mult te vei grăbi să spui și la alții, la prieteni, la cunoscuți, să le spui: uite, am găsit posibilitatea, scăparea mea și nu trebuie să mai ajung în iadul veșnic, nici la judecata lui Dumnezeu nu mai ajung, pentru că a făcut-o asupra Domnului Iisus Hristos. Vino și tu, prietene, vino și tu! Așa îi face dacă cu adevărat ai fi primit mântuirea aceasta lui Dumnezeu, tot gratuit, cum spuneam că și spitalul ăsta lucrează eliberarea de leucemie în mod gratuit și mântuirea ta este tot gratuită. Dragul meu creștin, indiferent de ce altceva mai pui după creștin, verifică-te și vezi bine dacă ai primit sau nu darul acesta mare al lui Dumnezeu, mântuirea. Una din dovezile covârșitoare că ai primit-o va fi aceea că vei spune și altora. Iar dacă chiar ai primit-o, dar ești leneș în privința aceasta, vreau să-ți aduc o veste foarte tristă și îngrijorătoare. Vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru toate sufletele din jurul dumitale care nu au mântuire și cărora nu le-ai spus. Uite așa să le spui prin cuvinte simple cum te pricepi și mai ales să trăiești așa o viață de mântuit pentru ca să capete și ei mântuirea cum ai căpătat-o și dumneata dacă ai căpătat-o. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului acestuia, să ne faci conștienți de adevărata noastră stare înaintea ta și aceea care constatăm că n-am primit mântuirea, ci am crezut numai că o avem, dar nu am avut-o, să ne ajuți acum grabnic să o primim. Toți cei care n-au primit-o să o primească prin pocăință și botez și după aceea fă-ne pe toți, Doamne, împreună să fim harnici în a spune și celor din jurul nostru despre mântuirea ta, pentru ca tot mai mult să o afle, inima ta să se bucure de lucrul acesta, numele Domnului Iisus să fie slăvit și noi să ne putem bucura o veșnicie întreagă cu tine. Amin.
Cel drag merge-nchin și tu de Iisus nu i-ai spus. Dar să știi, în marea zi, El te va învinui. Nimeni nu mi-a spus despre Iisus. Nimeni nu mi-a de Iisus, nimeni nu mi-a spus de Iisus. I-atâția eu i-am întâlnit, dar nu mi-au spus nimic de iubirea lui.
Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu și anume versetului 13 de la capitolul 4 al epistolei lui Pavel către Romani, unde astfel găsim scris: într-adevăr, făgăduința făcută lui Avram sau seminței lui că va moșteni lumea n-a fost făcută pe temeiul legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri, acelei dreptăți care se capătă prin credință. Dragi ascultători, Dumnezeu își arată lucrările și își dă făgăduințele sale numai pe temelia pusă de El și nici de cum pe temelia omului, adică pe ceea ce poate sau nu poate face omul. Este vorba aici despre făgăduința făcută lui Avram. Aceasta n-a fost făcută pe temeiul legii, adică pe ceva ce face omul, ci pe temeiul dreptății, îndreptățirii care Dumnezeu a rânduit-o prin credința, credința care vine tot de la El. Îndreptățirea noastră este în întregime lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne-a câștigat-o pe Golgota, plătind în locul nostru prețul de răscumpărare, iar noi, dacă vrem să primim această îndreptățire, putem numai prin credință, care este tot darul lui Dumnezeu. Să credem în Domnul Iisus, apoi să ne încredem în El, în ceea ce a făcut El pentru noi, să luăm ca pentru noi ceea ce a făcut El în locul nostru, să ne predăm Lui în întregime, umblând după cuvântul Său, și atunci suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, pentru că, pocăindu-ne, lepădându-ne de noi înșine, de tot ceea ce știm noi, de tot ceea ce putem noi, de tot ceea ce facem noi, ca să facem numai ceea ce ne spune El, să primim ce a făcut Domnul Hristos în locul nostru, prin aceasta căpătăm titlul, capacitatea, calitatea de copil al lui Dumnezeu, așa cum ni se arată la Ioan, capitolul 1, versetele 11 până la 13. Și în calitate de copii ai lui Dumnezeu, primind deci ce a făcut Iisus pentru noi, primim apoi Duhul Sfânt, care este puterea de împlinire în noi a ceea ce a câștigat Domnul Iisus pentru noi la cruce. Deci totul este lucrarea Lui. Noi suntem cei care primim sau respingem ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Acceptăm că nu putem decât prin Hristos sau ne facem mai grozavi și spunem că putem noi. Rămâne pe seama noastră. Atât este ce putem noi să facem. Să primim sau să respingem ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Hristos. Dacă ar fi să ținem toată legea, chiar lucru cu neputință omului, tot n-am putea să plătim toate păcatele noastre, toată nedreptatea moștenită de la părinții noștri. Dovadă că nu putem să intrăm ținând legea, nu putem să intrăm în cer ținând legea, a făcut-o cu prisosință poporul Israel, căruia Dumnezeu i-a adus legea direct, a scris-o El cu degetul Lui pe pietrele acelea, pe cele două table de piatră. Dumnezeu le-a dat proroci, le-a dat atâtea arătări minunate și după 4.000 de ani încercare, evreii au căzut cu succes. Deci este limpede că legea nu ne poate aduce mântuirea. Toate apele din lume n-ar putea albi pe un negru. Așa suntem noi din fire. Păcatul în care ne-am născut ne-a dat o culoare, o fire sălbatică, și această culoare nu se poate spăla prin faptele bune ale legii. Trebuie naștere din nou, trebuie o fire înnoită, iar aceasta nu e cu putință decât prin credința în jertfa Domnului Iisus, căci El, întrupându-se ca om, dar fără păcat, ne-a adus o mântuire nouă, o făptură nouă, și cine îl primește pe El, ca plătind în locul lui păcatul înaintea lui Dumnezeu, capătă și el această fire nouă. Asta nu este cu putință decât prin credința în jertfa Domnului Iisus. În dreptatea lui Dumnezeu intrăm numai pe temeiul jertfei care ne-a adus-o Dumnezeu în Domnul Iisus prin credință. Legea spune, fă cu tare, dar cu ce să faci dacă n-ai nici minte sănătoasă, nici mâini și nici picioare sănătoase? Toată ființa omului este îmbolnăvită de păcat. Omul se naște bolnav. Atunci a venit Dumnezeu cu harul său și a zis, omule, pentru mântuirea ta nu trebuie să faci nimic, ci să primești prin încredere ceea ce am făcut eu pentru tine. Nu pe temelia ta, ci pe temelia mea îți dau îndreptățirea și mântuirea. Dar dacă nu vrei să o primești, eu nu pot să ți-o dau cu forța. Dragul meu ascultător, ai primit tu prin credință mântuirea adusă de Domnul Hristos? Dacă ai primit-o, bucură-te de ea și du-o până la capăt cu frică și cu tremur. A-ți duce mântuirea până la capăt cu frică și cu cutremur înseamnă ai da voie Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să împlinească în tine întotdeauna voia lui Dumnezeu, chiar și atunci și mai ales atunci când ție nu-ți place această voie. Când începi să te târguiești cu Dumnezeu și înclini să alegi voia ta păcătoasă mai repede decât voia lui Dumnezeu, adu-ți aminte că trebuie să duci tu mântuirea până la capăt cu frică și cu cutremur, adică să-i dai voie lui Dumnezeu să-și facă voia lui în viața ta. Și apoi, așa cum spuneam și în deschidere, dacă ai primit această mântuire, neapărat împărtășește vestea asta cea bună și cu ceilalți din jurul tău, din cercul prietenilor tăi care nu au primit-o. Dacă n-ai primit-o, dragul meu care mă asculți, ce mai aștepți? Știi tu oare când vei sfârși călătoria pe pământ? Vei vrea să dai ochii cu Dumnezeu în starea în care ai respins mântuirea adusă de El prin Hristos? Domnul să-ți ajute să consideri foarte serios problema aceasta acum, când poți schimba totul, și poți să devii un copil al lui Dumnezeu, primind ce a făcut Dumnezeu pentru tine în Domnul Hristos. Punând mai departe în antiteză legea și credința, cuvântului Dumnezeu ne spune la Romani 4, versetul 14, căci dacă moștenitori sunt cei ce se țin de lege, credința este zadarnică și făgăduința este nimicită. Foarte serios și limpede cuvânt. Niciun echivoc, nici o tălmăcire și nici o greutate nu încape în acest adevăr. Totul e simplu și luminos. Ori cu legea, deci cu ceea ce nu poate face omul, ori cu harul, cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru om. Cine vrea să fie cu legea, și luați aminte, aici nu este vorba numai de legea dată prin Moise, ci de orice fel de lege religioasă, orice fel de practici, de ritualuri inventate de om. Cine vrea să fie deci cu acesta, acela zădărnicește credința și nimicește făgăduința. Legea și credința sau harul se exclud una pe cealaltă. Sunt două căi diametral opuse. Nimeni n-a putut fi mântuit prin lege și nici nu va fi vreodată, pentru că legea cere și iar cere, dar de dat nu dă nimic. Și cum omul prin el însuși nu are nimic, nu poate să împlinească nimic din cerințele legii. Păcatul sărăcește atât de mult pe om, că de-ar mai trăi mii de vieți, tot n-ar avea cu ce să plătească prețul răscumpărării sale. Numai harul nu cere nimic, dar dă totul. În sfârșit, și harul cere ceva, dar ceea ce cere el este să fie primit. Așadar, căci, spune versetul nostru, dacă moștenitori sunt cei care se țin de lege, credința este zadarnică și făgăduința este nimicită. Dumnezeu a făcut făgăduința îndreptățirii și mântuirii omului, gândindu-se la nevoia în care se zbate omul și nici de cum la vreun merit al său. De la început Dumnezeu a știut că omul nu poate să țină vreo lege, dar i-a dat-o numai ca să-i deschidă mintea și lui, să-i deschidă ochii asupra stării jalnice, stării sale de păcat și asupra neputinței de a ieși de aici. Făgăduința lui Dumnezeu a fost făcută numai și numai pe temelia harului și pe puterea credinței care pune stăpânire pe ceea ce a pregătit harul pentru mântuirea omului. Așa cum omul nu contribuie cu nimic la nașterea sa trupească, tot așa nu poate contribui cu nimic la mântuirea sa, la nașterea sa din nou. Totul este numai lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Aici trebuie să facem din nou o mică paranteză. În timp ce cu privire la nașterea trupească a omului, nimeni n-a avut nimic de zis în privința aceasta, ci Dumnezeu a hotărât ca un om sau altul să vină pe pământ, în timp ce aceasta este întru totul numai la latitudinea lui Dumnezeu, când vine vorba de nașterea din nou spirituală în duh, aici se cere adeziunea omului, contribuția lui prin a primi să fie născut din nou. Tot Dumnezeu săvârșește și această lucrare, dar omul trebuie să fie de acord, să vrea să depindă de Dumnezeu, să vrea să fie al lui Dumnezeu în loc de a mai fi al celui rău. Și așa după cum până acum toată viața s-a dat cu gura lui celui rău, tot așa acum când află că Dumnezeu vrea să-l facă copil al său, trebuie cu gura lui să se dea celui bun lui Dumnezeu. Faptul că omul nu poate face nimic pentru mântuirea lui și că totul trebuie făcut de Dumnezeu, faptul că Dumnezeu deja a pregătit aceasta mai dinainte, a prevăzut aceasta mai dinainte, ne este cu desăvârșire arătat în Cartea Genezei. Citim acolo că după ce omul a păcătuit și s-a văzut gol înaintea lui Dumnezeu, spune că Dumnezeu i-a făcut niște haine de piele. Deci omul încercase să se acopere cu șorțuri din frunze de smochin. Cu toate acestea se vedea gol, de aceea s-a și ascuns. Așa spune acolo, dacă citiți o să vedeți. El și cu Eva și-au făcut șorțuri din niște frunze, dar când Dumnezeu a întrebat unde ești, el spune, eram gol și m-am ascuns. Păi, Adame, n-aveai niște șorțuri făcute de tine? Da, ar zice Adam, așa este, dar alea nu m-au ajutat cu nimic. Atunci a venit Dumnezeu, el este primul croitor în piele, așa că cine vrea să știe, află noutatea aceasta acum, Dumnezeu este primul croitor în haine de piele, a făcut niște haine de piele și l-a îmbrăcat pe om. Hainele acelea de piele au arătat foarte puternic spre Domnul Iisus Hristos. Ca să facă haine de piele, Dumnezeu a jertfit animale. Deci acestea arătau că în final omul, ca să poată stea înaintea lui Dumnezeu, trebuie să aibă o haină de piele care este rodul unei jertfe. Și astfel ajungem deci la înțelegerea că Dumnezeu a văzut de la început că omul nu poate face nimic, de aceea a făcut el pentru om. Și ceea ce a făcut atunci pentru om în chip trupesc, făcându-i haine de piele, a făcut apoi în chip duhovnicesc, făcându-i haină din Domnul Iisus, pe care l-a jertfit pentru aceasta. Iată ce minunat ne este arătat în cuvântul lui Dumnezeu adevărul că omul nu poate face nimic în vederea mântuirii sale. Șorțurile acelea de frunze arată foarte simplu spre legea Vechiului Testament, spre care din nefericire arată mulți și astăzi, ca fiind neputincioasă în a face ceva pentru om. Făcuse bietul Adam și cu Eva, cine știe ce minunății de șorțuri de frunze făcuseră ei, dar făcuseră ceva. Au fost însă completamente neputincioase, deoarece înaintea lui Dumnezeu, omul și cu femeia s-au văzut goi și le era rușine. Dragii mei, trăim vremuri minunate. Domnul Iisus spune în Matei 22:4, veniți, toate sunt gata, făcute de El. Vrem, intrăm în ele. Nu, e problema noastră. Mai departe, la versetul 15 din Romani 4, citim. Pentru că legea, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, aduce mânie și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. Filozoful grec Heraclit spunea odată că lege înseamnă și atunci când urmezi voința unui singur om. Orice lege poartă în sine pedeapsa celor care o calcă, fie că este vorba de legi fizice, fie că este vorba de legile unui stat, fie că este vorba de legi religioase. În fața legilor, omul totdeauna s-a dovedit slab și le-a călcat mereu. Starea lui de păcat l-a făcut slab și neputincios. Când își ia hotărârile cele mai puternice ca să fie mai bun, mai veghetor și mai împlinitor al legilor, tocmai atunci slăbiciunea se face și mai vădită, arătându-i așa cum este. Legea întotdeauna este dreaptă, însă omul este strâmb. Cum ar putea cel strâmb să aibă un mers drept? Și cum ar putea el să înfăptuiască dreptatea? Este ceva cu neputință. Iată de ce a fost nevoie intervenția lui Dumnezeu pentru găsirea unei soluții, a unor căi în vederea mântuirii făpturii sale căzute. Aceasta este calea Harului, așa cum am arătat în cuvintele mai dinainte, Dumnezeu este acela care a reușit să-l îmbrace pe om și să-l facă să stea înaintea lui, să-i acopere goliciunea murdăriei păcatului său. El l-a îmbrăcat cu haine de piele atunci la început pe Adam și Eva, arătând înspre Domnul Iisus Hristos, în care vom putea fi îmbrăcați ca să stăm înaintea lui Dumnezeu. Cine nu vrea să primească pe Domnul Iisus Hristos, nu se poate înfățișa înaintea lui Dumnezeu decât ca să fie pedepsit și izgonit. Așa cum a fost Adam și Eva, care s-au prezentat înaintea lui Dumnezeu cu șorțurile lor de frunze și pentru asta au fost pedepsiți și izgoniți dinaintea lui Dumnezeu. Legea, spune aici cuvântul, aduce mânie și unde nu este lege, acolo nu este nici călcare de lege. Din cele două căi pentru mântuirea omului, calea legii și calea harului, Dumnezeu i-a dat calea Harului, care de fapt este tot calea legii dreptății dumnezeiești, dar pe ea a pășit fără abatere Domnul Iisus Hristos, împlinind El pentru noi tot ceea ce cerea dreptatea, legea lui Dumnezeu. Înaintea Domnului Iisus era calea legii, dar în urma Lui a lăsat calea Harului, pentru că El a trecut pe ea și a împlinit tot ceea ce cerea dreptatea lui Dumnezeu, noi putem acum, prin Domnul Iisus Hristos, să pășim pe calea aceasta împlinind toată legea pentru că a împlinit-o Hristos și fiind acum capabil, prin Duhul Sfânt al lui Hristos, îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos, să stăm pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu. Cine pornește pe urmele Domnului Iisus Hristos, acela se află pe calea Harului și pe această cale, nemai fiind lege, nu mai poate fi nici călcare de lege, căci împlinind Duhul Sfânt în noi neprihănirea lui Dumnezeu, iar noi fiind de acord cu aceasta, putem să rămânem în El. Dar aceia care nu vor să meargă pe urmele Domnului Iisus, rămân descoperiți, rămân goi înaintea lui Dumnezeu și nu pot să aibă un alt sfârșit decât acela care l-a avut Adam și Eva fiind izgoniți din paradisul lui Dumnezeu. Pentru că, după cum în Adam și Eva avem dovada cea mai greitoare că omul prin sine însuși nu se poate acoperi cu nimic înaintea lui Dumnezeu, așa cum a încercat Adam și Eva cu frunzele de măslin, tot așa și acum înțelegem bine că în afară de Domnul Iisus Hristos, haina pregătită de Dumnezeu prin noi, care prin jertfa Lui a plătit ceea ce cere dreptatea, în afară de Domnul Iisus Hristos, nu ne putem aștepta la altceva decât la o sândă veșnică, la izgonirea pentru totdeauna din fața Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, să facă Domnul Dumnezeu ca aceste cuvinte minunate, aceste îndemnuri fierbinți ale lui Dumnezeu de a ne descoperi pe Domnul Hristos în adevărata lui lumină, atât cât ochii noștri pot vedea și cât urechile noastre pot cuprinde, anunțăm aici încheierea programului R032. Să facă Domnul Dumnezeu să înțelegem bine odată pentru totdeauna că nu putem să facem nimic prin noi înșine, decât să rămânem sub pedeapsa Lui. Astfel să ne grăbim să primim pe Domnul Iisus Hristos prin pocăință, să trăim apoi o viață nouă prin puterea Duhului Sfânt, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Toate binecuvântările pe care ni le-a pregătit în Domnul Iisus Hristos mai înainte de întemeierea lumii, fie și rămână partea fiecăruia care se grăbește astăzi să-L primească pentru slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin.
În umblarea mea prin lume, în ispitele haine, peste tot, Iisuse, Doamne, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat.